As we turn to our third topic today, let's begin our class with a word of prayer.
Když zahajujeme naši třetí vyučovací hodinu dnes, tak zahájíme modlitbou.
Our Father in heaven, we thank you that you have provided food for us to eat this day.
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi nám dal jídlo, že jsme se mohli najíst.
We thank you that you've given us a room in which we can study and learn together.
Děkujeme ti za to, že jsi nám dal místnost, kde se můžeme scházet a učit.
We ask you to forgive us for our sins and be merciful to us in the hours that are yet ahead.
Děkujeme ti za tvoji milost, že nám odpouštíš naše hříchy a prosíme o ní i pro ten čas, který je před námi.
And may everything that we say and do together give glory and honor to Jesus Christ, the righteous one.
Tak ať všechno, co tu budeme spolu říkat i dělat, přináší slávu našemu Pánu Ježíši Kristu, tomu spravedlivému.
Amen.
Amen.
We continue to examine the doctrine of God. We've looked briefly at that doctrine in the Pentateuch and continue our examination into the other books of the Old Testament.
Probíráme učení o Bohu ve Starém zákoně, prošli jsme Genesis a potom jsme už zběžněji prošli zbývající knihy Pentateuchu.
We won't be able to go through all the rest of the books of the Old Testament, so we have Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy and then Joshua, and we're going to skip Joshua.
Nebudeme moci projít tímto tempem všechny knihy Starého zákona. Měli jsme prvních pět Mojžíšových, následuje Josué, to přeskočíme.
And would you turn your attention with me to the book of Judges?
A podívejte se se mnou, prosím, do knihy Soudců.
In the book of Judges, God begins to open up another part of his revelation through the institution of the king.
V knize Soudců Bůh začíná odhalovat další část svého plánu vykoupení skrze institut nebo funkci krále.
We begin historically with the time of Joshua, who was the successor to Moses, and move to the time of the establishment of the first king.
Historicky přecházíme od doby Josua, který byl následovníkem po Mojžíšovi, a přecházíme do doby, kdy byl ustanoven první král.
Israel needed judges to help them to walk in righteousness, to follow God's law.
Izraelci potřebovali soudce, kteří by jim pomáhali žít spravedlivě a chodit podle Hospodinových zákonů.
But Israel also wanted a king.
Ale Izraelci chtěli také krále.
Why did they want a king?
Proč chtěli krále?
What do you think?
Because he was visible.
Because he was visible, and but what does the scripture say specifically? We want a king so that we can be.
Co říká písmo? Chceme krále, abychom mohli být jako ostatní. Jako ostatní národy. Yes, as other nations.
Okay, right. So that they could be like the other nations. Right. Now, do you think that's how God wants Israel to think and behave?
Myslíte si, že Bůh chtěl, aby se Izrael choval a přemýšlel právě takto?
No, the answer is no.
Určitě ne.
And God brings judges and kings to judge the people in righteousness, but the judges in the time of the judges aren't like at least judges in America and in Britain. You know, in Britain they wear the nice powdered white wigs and sit with robes. That's not the judge in the time of the Old Testament.
Bůh dával Izraeli soudce a krále, aby Izraele soudili a učili ho chodit ve spravedlnosti, ale soudcové alespoň v té době soudců určitě nebyli stejní jako soudcové ve Spojených státech nebo v Británii dneska. Víte, že soudcové v Británii chodí v těch klasických hábitech nebo robách, které mají.
And as we look at the institution of the judges and eventually the institution of the king, I think we have to conclude once again that the institution of the judge is given by a gracious God to help his people to know how to walk in righteousness.
Když se díváme na funkci nebo instituci soudců a později králů, tak musíme říci, že to byl opět výraz milosti Boha, že dal soudce a později krále, aby pomáhal a učil lidi žít a chodit ve spravedlnosti.
And the book of Judges presents a question to us.
Kniha Soudců nám přináší jednu otázku.
God had promised to be the God of these people.
Bůh zaslíbil, že bude Bohem tohoto lidu.
Here's a little test.
Where
did we read this in the earlier hour? What chapter, for example,
does it appear? Kde to čteme, například v jaké kapitole z těch knih, o kterých jsme mluvili dopoledne? Kde to je napsáno?
Exodus 19.
Right answer. Good job.
Správně.
I will be your God, you will be my special people. But remember verse 5, in between, what do they have to do?
Budu vaším Bohem, vy budete mým lidem, ale pamatujte ten pátý verš mezi tím, co měli dělat? Yes, obey the Lord.
And do they obey the Lord?
A poslouchali Hospodina?
No.
Vůbec ne.
No, so the question is this, in the book of Judges.
Takže ta otázka v Soudcích, která se naskýtá.
Will their disobedience overthrow God's promise?
Jestli jejich neposlušnost zničí nebo anuluje to Boží zaslíbení.
If I were God, I would have destroyed them.
Kdybych já byl Bůh, tak bych je zničil.
Of course, you're much more gracious than I am, right?
Ale Bůh je mnohem víc milostivý než já, a vy možná také.
No, these are most wicked people, but God does not overthrow them as a people.
A oni byli opravdu velice hříšní, ale Bůh je přesto nezavrhl jako hříšníky.
So the tension now, dear brothers and sisters, begins in this book and goes all the way to the New Testament.
A v této knize začíná určité napětí a to pokračuje až do Nového zákona.
Tension.
Napětí.
Between God's promise, which is conditional,
mezi Božím zaslíbením, které je podmínečné,
on their obedience,
a jejich poslušností.
And will God continue to save them despite their disobedience?
A Bůh je přesto nadále zachraňuje, i když jsou neposlušní.
And I believe that this tension is in a sense the literary skeleton, the literary framework for this book.
Věřím, že právě toto napětí je tím literárním rámcem celé této knihy, tvoří její kostru.
So that's the answer to all the final exam questions. Are there anybody have anything that they want to ask?
Odpověď na tu otázku, kterou budete mít v závěrečné zkoušce, pochopili jste ji všichni?
That's supposed to be a joke. It works in America. So.
V Americe by to zabralo.
We don't have questions yet. I'm sorry. Let's move on now to Joshua, Judges, and now can we go together to the book of Ruth?
Takže můžeme jít dál. Josua jsme přeskočili, teď jsme chvíli budeme v Soudcích a přejdeme ke knize Ruth.
Now, is there much of a doctrine of God in the book of Ruth?
Je v knize Ruth hodně učení o Bohu?
Let's think about the book of Ruth and how it relates to the doctrine of God. And I would say that the book of Ruth recapitulates themes that we've seen since the book of Genesis concerning God.
Můžeme o ní chvíli přemýšlet a já si myslím, že tato kniha rekapituluje veškeré učení o Bohu, které se objevuje do té doby v písmu, to znamená od Genesis.
Could we turn together to that book? We'll read some passages from Ruth.
Otevřeme si před sebou knihu Ruth a přečteme si z ní určité oddíly.
In the book of Ruth, in chapter 1, everything begins at verse 6. Could somebody read for us Ruth chapter 1, verse 6?
Takže v knize Ruth všechno začíná v první kapitole až od 6. verše. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb.
So Ruth is faced with a severe problem. The issue is life and death. The issue is famine.
Před Ruth tady stojí velice vážný problém. Je to vlastně otázka života a smrti, protože v té zemi byl veliký hlad.
Ruth leaves the promised land, leaves Israel, and for survival's sake goes with her two sons, who are now married to women who are not Israelites, and the story begins to take off.
Okay, let me know. You mean Noemi, not Ruth.
I'm sorry. Thank you.
Takže byla to Noemi. Noemi, když viděla, že v Izraeli je hlad, tak opustila se svým mužem a syny zaslíbenou zemi, šla do moabských polí a tam její synové zemřeli.
So in the book of Ruth, chapter 1, verse 6b, we see that God saves them by giving them some food.
V šestém verši v jeho druhé části vidíme, že Hospodin je zachrání, že zachránil svůj lid, protože mu dal opět chléb.
But we see that there is great unhappiness when we look at verses 20 and 21.
A když se podíváme do veršů 20 a 21, tak tam vidíme velké neštěstí.
Naomi is introduced to us as a woman who is acquainted with suffering.
Naomi je nám představena jako žena, která je spojena s velkým utrpením.
She is afflicted and she is more than happy to tell God about her afflictions.
Ona trpí a velmi ráda o tom mluví i s Bohem, o tom svém trápení.
In verse 20 she says, "Don't call me Naomi because the Almighty has dealt very bitterly with me."
V verši 20 je psáno, odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná, neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl.
Look at verse 21 and hear her sorrows. I went out full, but the Lord has brought me back empty.
21. verš. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou.
And she says, the Lord has witnessed against me and the Almighty has afflicted me.
Jak by jste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mě a když mi Všemohoucí určil zlý úděl?
Does God ever afflict anyone?
Urazí nebo zaútočí takhle Hospodin někdy proti někomu? Určí mu zlý úděl?
Is Ruth correct here theologically?
Noemi.
Naomi, thank you.
Je tady Noemi, má Noemi pravdu z pohledu teologie?
The answer is yes, she is right. And for those of you interested in the names of God, she uses not Elohim, not Yahweh Elohim, not El Shaddai, but Shaddai.
Má pravdu a pro ty z vás, kteří se zajímáte o Boží jména, tak ona tady jmenuje Boha ne Elohim, ne Jahve, ne El Shaddai, ale Shaddai.
Naomi is telling us something very important theologically. Whatever is going to happen in the rest of this story, all of it is dependent upon God who manipulates his creation.
Noemi nám tady říká něco velice důležitého. Bez ohledu na to, co se bude dál dít v tom příběhu, tak všechno bude záviset na Bohu, který má moc řídit, kontrolovat nebo manipulovat se svým stvořením, jak chce.
So let's take a look at the nature of Naomi and who she is and how God extends mercy to her in the midst of her suffering and sorrow.
Tu můžeme vidět Noemi, její charaktery, to, jak Bůh přichází s milostí do prostřed jejího trápení a zármutku.
In Naomi's life there is the daughter-in-law Ruth, who is a very righteous person.
Noemi v jejím životě, nebo v životě Noemi, byla snacha, která se jmenovala Ruth, a to byla opravdu spravedlivá žena.
But wait a minute, I was expecting one of you to say, excuse me, Dr. Gamble, but you just made a mistake.
Já bych čekal, že někdo z vás řekne, doktore Gamble, právě jsi se spletl.
What was my mistake?
V čem jsem se spletl? She was
Moabite. Yeah. But didn't I just say she's a very righteous woman?
A neřekl jsem, že byla velmi spravedlivá?
Was she righteous or was she a Moabite?
Tak byla spravedlivá nebo to byla Moabka?
Very good. Good answer. Good answer, class. So the main character, Naomi, has lost everything. She's lost her husband, she's lost her sons, and of course in that culture that means she has no protection. There's no old age insurance. She has nothing, and she tells her daughters-in-law to go and take care of themselves and to abandon her, but her one daughter Ruth doesn't abandon her.
Že hlavní postava začátku té knihy Noemi přišla úplně o všechno, ztratila muže, ztratila oba syny a v té době to znamenalo přijít o ochranu a úplně o vše, protože v té době nebyl žádný důchodový systém a zajištění na stáří. A ona to věděla, proto říkala svým dvěma snachám, ať ji opustí a jdou a postarají se o svůj vlastní život, ale jedna z nich, Ruth, to neudělala.
Ruth is a Moabitess, but she puts her life in the hands of her mother-in-law, who is a faithful Israelite.
Ruth byla Moabka, ale ona byla věrná, svěřila svůj život do rukou své tchyně, která byla Izraelkou.
Did I say something wrong that you chuckled?
No, my first.
Okay, very good. And now we need to remember another character who comes into play, and his name is Boaz.
Teď si představíme další postavu, která se tu objevuje, a to je Boaz.
And Boaz is watching and evaluating, and he has a very positive evaluation for the Moabitess daughter-in-law, whose name is Ruth.
Boaz tu sleduje tu moabskou ženu, hodnotí a má pro ní velmi pozitivní hodnocení, navzdory tomu, že ona je Moabka.
Let's take a look at Ruth chapter 2.
Podívejme se do druhé kapitoly.
We could look at verse 10 and verse 12 of chapter 2.
Přečteme verše 10 a 12.
Let me read chapter verse 12.
Takže přečtu ten 12.
May the Lord reward your work and your wages be full from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge, the God of Israel. If Ruth and Naomi are saved, he and he alone will save them.
Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek, ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. Tím říká, že pokud Noemi a Ruth budou zachráněny, tak jediný, kdo je zachrání, je Hospodin, Bůh Izraele.
Now jump with me to verse 20 in the same chapter.
Teď se mnou přeskočte do 20. verše v této kapitole.
Naomi is the woman who is bitter and bereaved.
Noemi byla žena, která byla zarmoucená a zatrpklá.
But in verse 20 she begins to sing a yet different song.
Ale přesto od 20. verše začíná zpívat jinou píseň.
May he be blessed of the Lord who has not withdrawn his kindness to the living and to the dead. Again, Naomi said to her, the man is our relative. He is one of our closest relatives.
Tu řekla Noemi své snaše, požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. A pokračovala, ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům.
The situation had changed for Naomi. She was hungry. She was alone, she felt deserted by God, but now in 2:20 she is a different woman.
Situace pro Naomi se velmi výrazně změnila. Předtím byla osamocená, hladová a připadala si, že ji Bůh zradil, opustil, a nyní už je opravdu v jiné situaci.
And all of this is based upon actions, and here is where this is very important for us to understand the nature of God's law. All of the actions of both Naomi and Ruth are in accordance with the laws God had given them for this difficult situation.
A teď je důležité vědět, že všechny akce, které tady jsou, a to jak akce Ruth, tak Naomi, jsou v souladu se zákonem, který Bůh dal pro tyto těžké situace.
And what Ruth, what Naomi is about to praise the Lord for actually goes back to the book of Deuteronomy, chapter 25, verses 5 through 10.
A za co se tady chystali vzdávat chválu Bohu, se vrací až do Deuteronomia 25. kapitoly 10. verše, 5. a 10. verše.
And you may look at that at some time, but there you'll see that this is God's law concerning taking care of families.
Můžete si to někdy najít, je to Boží zákon, jak se postarat o rodiny, které utrpěly nějakou ztrátu.
Boaz acts righteously according to God's law.
Boaz jednal spravedlivě podle Božího zákona.
Turn with me now to the third chapter and we'll see more about Boaz.
Když se podíváte do třetí kapitoly, uvidíte tam o Boazovi víc.
If we read, and we won't, but if we read the whole chapter, we get a very beautiful picture of Boaz's character.
Kdybychom si přečetli celou kapitolu, což číst nebudeme, tak v ní uvidíme, jak nádherný charakter měl Boaz.
Boaz is a man who is very wealthy and powerful and yet very humble at the same time.
On byl velmi mocný, velmi bohatý a přesto byl zároveň velmi pokorný.
He doesn't expect to be loved by the beautiful Ruth. He seems to be truly amazed that this Ruth would love him.
On nečekal, že ho ta krásná Ruth bude milovat. On opravdu žasne nad tím, že ona ho má ráda.
But like Naomi, like Ruth, Boaz trusts in God, acts according to God's law, and then is blessed more than he could have hoped.
A podobně jako Naomi, Ruth i Boaz důvěřuje Bohu, jedná podle Božího zákona a je požehnán mnohem víc, než mohl kdy doufat.
And finally, in the fourth chapter, we see the resolution to the problem.
A nakonec ve čtvrté kapitole vidíme vyřešení toho problému.
Naomi had been with child. Naomi had without child, without husband, but through the actions of Ruth, she is physically saved. She is given safety.
Naomi, která byla původně bez muže i bez dětí, tak najednou má opět dítě, a to s prostřednictvím své snachy, a tak je fyzicky zachráněna.
So let's ask ourselves, why does God give us the book of Ruth as it relates to the doctrine of God?
Tak se můžeme ptát, proč nám Bůh dal knihu Ruth minimálně v tom vztahu k učení o Bohu?
To answer this question, we again turn back and remind ourselves of Ruth chapter 2 verse 3.
Podíváme se v tom do třetího verše druhé kapitoly.
Please read with me that verse 2:3. Let me read it in English.
Takže přečteme Ruth 2:3.
So she departed and went and gleaned in the field after the reapers, and here's the important phrase, and she happened to come to the portion of the field belonging to Boaz.
Šla tedy, přišla na pole a sbírala za ženci klasy. A teď je to důležité, shodou okolností patřil ten díl pole Boázovi z Elimelechovy čeledi.
I don't understand Czech, but how does that translate? He just happened to come.
Is by it? Coincidence.
By coincidence. But it is just the opposite of what our text says.
Bylo to úplně jinak, než je psáno v tom textu. Česky tam je shodou okolností.
It is written that way to catch our attention.
A je to tak napsáno, aby to upoutalo naši pozornost.
It's not by chance, it's not by coincidence that she goes to that field.
Ale přece to nebylo náhodou. To nebylo shodou okolností, že ona došla na díl, který patřil Boázovi.
So the meaning is clear. There is no possible human chance in all of this. We see the invisible finger of God moving through the story.
Tomhle není žádná náhoda, lidská šance přijít sem nebo tam. Zatím vším můžeme vidět Boží ruku, která ji dovedla tam, kde měla být.
And let's conclude by thinking about some of the by chance things that still happen in the story of Ruth.
A můžeme to shrnout tím, že se zamyslíme nad dalšími věcmi, které se tam staly v uvozovkách náhodou.
Turn with me to the fourth chapter, please.
Podívejte se se mnou prosím do čtvrté kapitoly.
In verses 16 and 17 we begin to hear some names. Naomi takes the child, lays him in her lap and became his nurse. And the neighbor woman gave him a name saying, a son has been born to Naomi. So they named him Obed. He is the father of Jesse, and Jesse is the father of David.
Verše 16 a 17, Naomi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Sousedky mu dali jméno. Řekli, Naomi se narodil syn a pojmenovali jej Obed, to je ctitel Hospodinu. To je otec Jíšaje, otce Davidova.
Who's David?
Kdo to je David?
He's the king, and we'll talk more about David in just a minute.
Ano, David je král a o něm budeme mluvit za chvíli.
David, Jesse, Obed, and why is Ruth here? Because we have a family history of the grandfather to the King of Kings.
David, Jíšaj, Obed, a proč tu máme Noemi? Protože tohle to je příběh rodiny babičky nebo děda, praděda prvního krále Izraele.
But the story is even more beautiful and complicated.
A ten příběh je ještě krásnější a ještě složitější.
Let's have a Bible test.
Dám se biblický testík.
Boaz has a mother and father too. Who can tell me the mother's name of Boaz?
I Boaz měl rodiče, matku i otce. A kdo z vás ví, kdo byl jeho matkou? Rachel.
That's correct.
Správně.
Please, bravo. In Joshua chapter 2, verses 8 through 13, we have that story. Joshua 2, 8:13, and we don't need to read it.
V druhé kapitole Jozue, verše 8 až 12, máme tento příběh o Rachabě.
So let's permit ourselves, dear brothers and sisters, to think about God's working in this story.
Takže si dovolme, bratři a sestry, přemýšlet o tom, jak Bůh v celém tomto příběhu jedná.
Who is Rahab?
Kdo byla Rachaba?
Is she an Israelite?
Byla to Izraelka?
And she's a fine, upstanding young woman, right?
Byla to taková cnostná mladá žena, že?
She is a woman who risked her life knowing that the God of Israel was the God of heaven and earth.
Ale byla to žena, která riskovala svůj život, protože věděla, že Bůh Izraele je Bohem nebes i země.
She saved the lives of the spies.
Ona zachránila životy zvěrů.
And God saved her family's life.
A Bůh zachránil životy její rodiny.
And God saved her family's life so that the Son of God could be born from her line.
A Bůh zachránil životy její rodiny proto, aby se v tomto rodokmenu mohl narodit Boží syn.
What a story.
To je ale příběh.
So I've been telling you, okay, you have the line here, you've got the line of the Lamech and his wickedness who comes from the line of Cain, and I said just a few minutes ago you've got the good line of Seth where all the good things come, but the book of Ruth messes up my systematic theology.
Takže jsem vám před chvíli říkal, že tady máme rodokmen Lamecha, který byl původem od Kaina, který byl opravdu hrozný a svévolný a hříšný. Potom jsme tam měli rodokmen od Šéta, který šel k Henochovi a který byl ten požehnaný, zachráněný. A teď tady máme knihu Ruth a ona mi takhle přehází celou moji systematickou teologii.
And this happens all the time.
A tohle se děje pořád.
God is so great and so good, he wants us to see how he can weave his story, because it's Shaddai or El Shaddai who is doing this, and El Shaddai is going to bring about the answer to the promise made to Eve that there would be a son from her loins who would crush the head, but he's going to do it in his way. Sorry, can you get that? Sorry.
Bůh toto dělá stále, protože on je El Shaddai, Bůh, který je nad historií a dokáže tu historii promíchat tak, jak on chce, aby naplnil svoje záměry a naplnil zaslíbení, které dal původně Evě, že z jejího lůna povstane syn, který rozdrtí hlavu hadovi, ale udělá to svým způsobem.
Well, there's much more that we could say about the book of Ruth, but I want us to remember that God is merciful to the bereaved, he is merciful even to the bitter. She has bitter words.
Takže dalo by se říct o knize Ruth mnohem více, ale shrneme to tím, že Bůh je milostivý, a to i k ženě, která je zarmoucená, i k ženě, která je zahořklá.
And he even makes sure that we know that he is the one who providentially brings about everything in the life of Ruth, who will be then the relative of David, who will of course be the father of our Savior Jesus Christ.
A Bůh taky zařizuje, abychom věděli, že to všechno se stalo jeho svrchovaností a že on svrchovaně jednal a přivedl všechny tyto události v životě Ruth tak, aby ona byla zachráněna a stala se příbuznou Davida, který je otcem našeho spasitele Ježíše Krista.
It's my hope, dear brothers and sisters, that the book of Ruth now becomes for you not just an interesting story.
Takže doufám, že kniha Ruth pro vás už nebude jenom zajímavým příběhem.
But this is systematic theology that we can see.
Ale systematickou teologii, kterou můžeš vidět.
There's not big theology, but it's all there in the events.
Není tam velká teologie ve slovech, ale všechno tam je v ději. Můžeš to vidět.
Let's continue and move to the books of 1 and 2 Samuel.
Půjdeme dál a přejdeme k 1. a 2. Samuelově.
And again, I hope that during the question and answer time, if you have questions from Ruth, you'll feel free to ask.
Já znovu doufám, že pokud máte nějaké otázky ke knize Ruth, že se k tomu vrátíte potom během té doby, kdy budeme mít otázky a odpovědi.
Of course, the books of 1 and 2 Samuel are separated in our Bibles, but were originally one book.
První a druhá Samuelova jsou rozděleny v naší Bibli na dvě knihy, ale původně tomu tak nebylo.
And in this book, God promises a king who would come and a king who would be holy, a king who will righteously guide and govern God's people.
V těchto knihách Bůh zaslibuje krále, který bude svatý, spravedlivý, který dobře povede boží lid.
And in the book of books of 1 and 2 Samuel, the people of Israel will live righteously on the land that God has given to them.
A v 1. a 2. Samuelově bude boží lid žít spravedlivě v zemi, kterou jim Bůh dal.
Well, let's jump to an examination of Samuel the man.
Podíváme se nyní na příklad Samuele.
Samuel is what we call a transition figure.
Samuel je přechodovou postavou.
We move from the period of the judges to the period of the kings.
Přicházíme z období soudců do období králů.
And this is an important transition.
A to je důležitý přechod.
The judges were not always very righteous men, and we'll see the same thing will be in the kings.
Soudcové nebyli vždy velmi spravedliví lidé, a to tež uvidíme, že bude platit i pro krále.
Samuel had a very righteous mother whose name just happens to be Hannah.
Samuel měl velmi spravedlivou matku, která se jmenovala Hannah.
And if we had more time, we would look at the character of Hannah, who is clearly a righteous woman.
Kdybychom měli více času, tak bychom se na ní podívali, ona byla v skutku spravedlivá.
The godly woman Hannah gives to the Lord the fruit, first fruit of her womb's offering.
Tato spravedlivá žena, zbožná žena, dala Hospodinu prvorozeného ze svých dětí.
But Samuel was called to work in the Lord's vineyard at a very, very difficult time.
Ale Samuel byl povolán, aby pracoval na vinici Páně ve velmi obtížné době.
Do you remember what's happening now, what the Philistines are doing to Israel?
Pamatujete si, co se dělo, co dělali Filištejci Izraelcům?
The Israelites come in, they kill Eli's sons and steal the ark of God.
Izraelci ukradli, pardon, Filištejci ukradli boží schránu a zabili Eliho syny.
But there's going to be a reversal under Samuel. The Philistines come in and destroy Israel, but 20 years later Israel is going to come back and destroy the Philistines.
Ale v životě Samuele dojde ke zvratu. Začalo to tak, že přišli Filištejci a porazili Izrael, sebrali archu a o 20 let později Izraelci porazí Filištejce a schrána bude navrácena.
Let's turn to the book of Samuel together.
Podívejme se společně do 1. Samuelovi.
In 1 Samuel chapter 8 the story really takes off.
Ten příběh se rozvíjí v 8. kapitole.
The people move toward having their own king.
A lidé opravdu přechází k tomu, že chtějí mít a budou mít svého vlastního krále.
Ultimately it is God's will for them to have a king, but they've got to go through a process so that they can understand the nature of God's will.
V konečném důsledku to je boží vůle, aby měli krále, ale oni musí projít určitým procesem, aby pochopili, jakého krále.
The people push and push and Samuel warns them of all the evil things that will come when they have a king.
Lidé tlačí a tlačí, aby měli krále a Samuel je znovu a znovu varuje, co se všechno zlého stane, pokud si krále vyžádají.
But during this time Saul is elevated and becomes king of Israel.
A během té doby je vyvýšen Saul a stane se králem Izraela.
And Samuel through all of this is a figure who is not just a judge, not just a prophet, but like Moses, Samuel stands as a glimpse of the coming of Christ.
Samuel tady není jenom soudcem nebo jenom prorokem, ale podobně jako Mojžíš je takovým předobrazem, který ukazuje na Krista.
One of the ways we can understand that is turning to chapter 7 verses 3 through 8.
Jeden z těch oddílů, který nám pomůže tomu takto rozumět, je v 7. kapitole verše 3 až 8.
Listen to God's word. Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, If you return to the Lord with all your heart, remove the foreign gods and the Ashtoreth from among you, and direct your hearts to the Lord, and serve him alone, and he will deliver you from the hands of the Philistines.
Poslouchejte Boží slovo. Samuel vyzval celý izraelský dům. Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i Aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu.
In verse 4 they do what Samuel commands.
On vás vysvobodí z rukou Filištějců. A 4. verš, Izraelci udělali, co jim bylo přikázáno.
And because they were obedient, Samuel agrees to pray for them in verses 5 and 6.
A protože byli poslušní, tak Samuel souhlasí, že se za ně bude modlit, verše 5 a 6.
In verse 7 we read, now when the Philistines heard that the sons of Israel had gathered to Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel, and when the sons of Israel heard it, they were afraid of the Philistines.
A 7. verš, když se Filištejci doslechli, že se Izraelci shromáždili do Mizpy, vytáhla Filištejská knížata proti Izraeli. Izraelci to uslyšeli a báli se Filištejců.
And you hear their panic in verse 8. These men are really afraid. Then the sons of Israel said to Samuel, "Don't cease to cry to the Lord our God for us, then he'll save us." They are afraid because they know how fierce the Philistines are.
Slyšíte tu paniku, jaký strach museli ti muži mít, když naléhali na Samuela: nepřestan za nás úpěnlivě volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Filištejců. Oni se museli pořádně bát, protože viděli, jak krutí jsou Filištejci.
Brothers and sisters, as an aside, that we must always, when we read the Old Testament, try to step into the sandals, into the shoes of the men and women as they were living during that time. Understand them in their historical context.
Když čtete Starý zákon, tak se musíte snažit postavit do situací těch lidí, kteří v té době žili, abyste ji mohli lépe pochopit.
Samuel did not know what would happen, and in verse 10 we see Samuel was offering up the burnt offering, but he also in verse 9 cries out to the Lord. He does not know how the story will end, and he too is afraid.
Samuel nevěděl, jak se to bude vyvíjet dál, tak čteme v 10. verši, že obětoval zápalnou oběť, v 9. verši, že se modlil a úpěnlivě volal k Hospodinu. On sám se bál, protože nevěděl, jak to skončí.
But God heard Samuel's prayers and his petitions.
Ale Bůh vyslyšel Samuelovy modlitby a přímluvy.
Samuel offers sacrifices, God is expiated. They are in a good relationship and God mightily delivers them from the hand of the Philistines.
Samuel přináší oběť, vina Izraelců je usmířena, vykompenzována, oni jsou usmířeni s Bohem a Bůh je mocně vysvobozuje z rukou Filištejců.
Brothers and sisters, let me say what we see here theologically. Here Samuel is like Moses.
Slyšme to znovu, bratře a sestry, teologicky, tady je Samuel ve stejné situaci jako Mojžíš, tady jako Mojžíš.
What did Moses do in relationship to God and Israel?
Co dělal Bůh ve vztahu mezi Izraelem a Bohem? Was a mediator between.
Exactly.
Přesně.
God is fearsome. They are afraid. Moses goes into the presence of God. Of course, every time he goes into the presence of God, he could be destroyed like this.
Bůh se hněval na Izraelce, protože zhřešili, a Mojžíš přesto šel do Boží přítomnosti, přimlouval se za ně, a pokaždé, když šel do Boží přítomnosti, tak mohl být okamžitě zničen.
Please do not forget that two times in Moses' life, God is so angry with Israel because of their sin. God says to Moses, "I'm going to wipe them out and start a new people from your loins."
Pamatuj si, že dvakrát během Mojžíšova života byl Bůh tak rozloben na Izrael, že řekl: "Já ten lid vyhladím do posledního a z tebe udělám nový národ."
But Moses, the meekest man on the face of the earth, says, "No, God, save the people."
A Bůh, nejtiší, nejpokornější člověk na celé zemi v té době, říká: "Ne, Bože, smiluj se, zachraň ten lid."
So I agree with my brother that he's mediator, but he's even more.
Takže souhlasím s tebou, že je prostředníkem, ale on je ještě víc.
In a smaller sense, he's also a redeemer. He saves the people from destruction.
V tom malém slova smyslu je i vykupitelem, protože vykupuje, zachraňuje ten lid ze zkázy.
While Samuel is not as great as Moses, he does similar actions.
Samuel v tom není tak velký, mocný jako Mojžíš, ale dělá podobné věci.
Samuel says, "Remove the idols from among your presence."
Samuel říká: "Odstraňte modly ze svého středu."
Offer sacrifices, cry out to the Lord and fast.
Modlete se, postěte se, přineste oběti Bohu.
And God will deliver.
A Bůh vás vysvobodí.
That's Samuel.
To je Samuel.
Let's turn to Saul.
Podívejme se na Saula.
Saul at first was greatly blessed of the Lord, wasn't he?
Na počátku byl Saul od Hospodina velmi požehnán, že?
And we see again in the Old Testament, it's not like the New. We see spiritual truths through physical realities.
A v Starém zákoně to je někdy jinak než v Novém, že tam vidíme ty duchovní pravdy skrze fyzické skutečnosti.
And we see great victories at the hand of Saul. Saul defeats the Ammonites, terrible enemies.
A vidíme veliké vítězství, které Saul vybojoval, vítězství nad Amonci, což byli hroziví nepřátelé.
But the story of Saul changes in 1 Samuel chapter 13.
Ale v 1. Samuelově 13 dochází ke zvratu v Saulově životě.
Would you read with me please verses 9 and 10 of 1 Samuel 13?
Přečtěte se mnou prosím 9. a 10. verš 1. Samuelově 13.
Let me start at 8.
Já už tedy začnu v 8. verši.
Now we waited 7 days according to the appointed time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal and the people were scattering from him.
Čekal 7 dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával.
So Saul said verse 9, bring to me the burnt offering and the peace offering, and he offered the burnt offering.
Saul tedy řekl, přineste ke mně zápalnou oběť a oběť zápalnou a pokojnou, a obětoval zápalnou oběť.
And verse 10, and it came about as soon as he finished offering the burnt offering that behold Samuel came and Saul went out to meet him and to greet him.
Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho.
It seems that everything's okay.
Vypadá to, že všechno je v pořádku.
But unfortunately, the story continues to unfold.
Ale žel ten příběh pokračuje dál.
Verse 11, Samuel says, "What have you done?"
V 11. verši se Samuel ptá, co jsi to udělal?
And by the way, when you preach on this verse, if you don't say it loudly like I did, then you're not understanding it.
Když kážete na tento příběh a dostaneš se k tomu verši, tak pokud ho nepřečteš nahlas, hodně nahlas, jako jsem to udělal já, tak jsi to nepochopil.
Can't you see the two men interacting? Can't you see the anger of the prophet against the king?
Nevidíš tam hněv proroka proti králi?
The end result for Saul will be that the spirit of God Almighty leaves him.
Šlo o to, nebo to, co Samuel, Saul udělal, vedlo k tomu, že ho opustil Duch Hospodinu.
And the story of Saul in 1 Samuel is the story of the descending spiral of a man who has alienated himself from God and his promises, and God himself takes away his presence from one who had been blessed.
A příběh Saula, který následuje, už jenom příběhem postupně klesající spirály muže, který byl kdysi velmi požehnán Hospodinem, ale nyní ztrácí Boží přítomnost a Bůh odchází z života toho, komu kdysi tolik požehnal.
How does he end his life?
Jak skončil svůj život?
This is not a good thing.
To není dobrá věc, sebevražda.
Now that we understand the two main men, let's look more precisely at the theology that's in 1 Samuel.
Když vidíme tyto dvě hlavní postavy, tak se podívejme více na teologii, která je v 1. Samuelově.
I would suggest to you that there are at least three main theological themes here in 1 Samuel.
Tady v 1. Samuelově jsou alespoň tři hlavní teologická témata, aspoň to vám chci předložit.
We have God's sovereign election of the people.
Máme tu Boha, jak svrchovaně povolává lid.
God's supernatural ability to control all the historical events relative to his people.
Boží nadpřirozenou schopnost kontrolovat a řídit veškeré události, které se týkají jeho lidu.
And the ugly and dirty presence of sin in everything that the people of God continue to do.
A ohavnou, odpornou přítomnost hříchu ve všem, co Boží lid nadále činí.
Those are the three big issues. Please turn to some of the more minor points.
To jsou tři hlavní velká témata. Podívejme se i na nějaká další menší.
In chapters 4 through 6 of 1 Samuel we'll see that God as holy will not permit his holiness to be spattered, to be made dirty even by his people.
V kapitolách 4, 5, 6 vidíme, že Bůh, který je svatý, nedovolí, aby jeho svatost byla znesvěcována lidmi, a to ani těmi jeho lidmi.
All of the nations around Israel are polytheists, idol worshippers, and of course the worst is Baal worship that the Philistines do.
Všechny ostatní národy okolo Izraele byly polytheistické, uctívali různé modly, a nejhorší ze všech byli Filištejci, kteří uctívali Bála.
The Philistines were particularly dirty because, for example, they didn't practice circumcision.
Filištejci byli obzvláště odporní, protože kromě jiného třeba nepraktikovali obřízku.
Remember that circumcision was the sign of God's covenant, but other nations practiced circumcision for health reasons.
Pamatujte, že obřízka byla znamením smlouvy mezi Bohem a člověkem, ale ostatní národy praktikovali ze zdravotních důvodů.
But the Philistines must have been just a very dirty and unpleasant people.
Ale Filištejci byli hodně odporní, nečistí lidé.
And they'll cause problems for Israel from this story, of course, on to the very end.
A působili Izraelcům problémy až do konce.
So in 1 Samuel, the king arises as the kingship arises as an institution.
Takže v 1. Samuelově vidíme, že vzniká instituce krále.
Did the kingship, now here's an important theological question, did the kingship arise because Israel wanted a king, or is there something that tells us that God had been planning for a king for a long time?
Naskýtá se tu otázka, měli Izraelci krále, protože ho tolik chtěli, nebo bylo zatím něco, že ho Bůh dlouhodobě chtěl a bylo to Boží dílo?
What kind of God do we have in heaven? Do we have one who changes his mind because of the grumblings of Israel, or one who controls everything, even knowing ahead of time that the people will grumble?
Jakého Boha máme v nebi? Boha, který se mění svůj mysl podle toho, jestli jeho lid reptá nebo ne? A nebo Boha, který ví úplně všechno, který řídí historii a ví, že jeho lid bude v budoucnu reptat?
Well, this is a theological question. In fact, it's answered for us through the text of Scripture itself.
Tohle je teologická otázka a vlastně nám na ní odpovídá samo písmo.
All you need to do is turn to the book of Deuteronomy, chapter 17, and there you'll see in verses 14 through 20 God's rules for the king who is not yet there.
Podívejte se do Deuteronomia 20. kapitoly, verše 17. kapitoly, verše 14 až 20, kde máte pravidla pro krále, kterého Izraelci ještě neměli.
God did raise up a king, but he was a wicked king named Saul.
Bůh dělal postat krále, ale byl to bezbožný, hříšný král, jmenoval se Saul.
So why do we have a Saul? Why such a wicked king?
Tak proč tu máme krále takového hříšníka Saula?
Saul gives a tension and a contrast to good King David.
Saul tu je v kontrastu a v napětí s dobrým králem Davidem.
And 1 Samuel sets the stage for the introduction of good King David who appears in 2 Samuel.
A 1. Samuelova to je takový rozjezd pro druhého krále Davida, který je o kterém se mluví více v 2. Samuelově.
Let's turn to 2 Samuel, please, the book of 2 Samuel.
Podívejme se společně do 2. Samuelovi.
And I'd like to look at the book of 2 Samuel. Well, it's a big book in terms of literature, primarily through the lens of analysis of King David. Our way of looking at 2 Samuel will be 2 Samuel through the eyes of David.
Literárně to je skvělá kniha, zvláště proto, že se soustředuje na popis a rozbor Davidova života, takže budeme se na tuto knihu dívat těmito brýlemi.
The story of David the man is a wonderful story.
Příběh Davida jako muže je vskutku úžasný.
And the story of David, of course, is also found in Kings and Chronicles, but we'll look particularly at 2 Samuel, and what do we see concerning this man David?
Je pravda, že o Davidovi se píše i v knihách královských a Paralipomenon, ale my budeme jeho život studovat hlavně z knih Samuelových. A co se tady o něm píše?
The first thing that I'd like you to notice about the man David who is going to be king is that he is a good shepherd.
První, co se o něm dozvídáme, ještě předtím, než se stal králem, je to, že on byl dobrým pastýřem.
Please turn to 1 Samuel chapter 17.
Podívejte se do 1. Samuelovi 17.
In 1 Samuel 17 at verses 34 and 35, we hear this story about David and Goliath. But David said to Saul, "Your servant was tending his father's sheep, when a lion or a bear came and took a lamb from the flock. I went out after him and attacked him and rescued it from his mouth. And when he rose up against me, I seized him by his beard and struck him and killed him."
Máme tu příběh, kdy David měl jít bojovat s Goliášem a předtím šel k Saulovi a říká mu, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval mu slamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil.
Now let me ask some of you, you young Czech men.
Tak se chci zeptat vás, mladých Čechů.
Some of you are pretty big.
Někteří z vás jste docela velký.
But let me ask you. Let me ask you.
Thank you.
Oh, well, you are. You're big. Would you want to risk your life for a lamb who is worth very little money?
Riskoval bys svůj život za ovci, která zas nestojí tak moc?
Wouldn't you say that this is an unwise thing for David to do?
Neřekl bys, že to bylo docela nemoudré, co David dělal? Yes, it was.
Wrong answer.
Špatně.
No, he's called to be the shepherd.
Ne, on byl povolán být pastýřem.
And yes, of course, in one sense you're absolutely right, but in the other sense, David is a man who is faithful to the calling that God has put into his hands.
Ano, v jednom slova smyslu máš pravdu, že to nemělo cenu takto riskovat, ale na druhou stranu on byl povolán být pastýřem a on je věrný v tom, k čemu ho Bůh povolal, že má dělat.
David is not a fool, he is faithful and strong.
David nebyl blázen, on byl věrný a silný.
He is willing to give up his life for the sheep.
On byl ochoten položit svůj život za ovce.
And in that way, of course, he represents someone else.
A tím samozřejmě představuje někoho jiného.
But the story of David doesn't end as it begins.
Ale Davidův příběh nekončí tak, jak začal.
In 2 Samuel 24, verses 14 and 17.
2. Samuelové 24, verše 14 a 17.
We have another picture of David, and I'm wondering if one of you would read that for us. 2 Samuel 24, do you have that by any chance?
Takže přečteme 2. Samuelovu 24. kapitolu, verše 14 a 17, kde je psáno, David Gádovi odvětil, je mi velmi úzko, nech tedy prosím padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadneme do rukou lidských. A 17. Když David viděl anděla bijícího lid, pravil Hospodinu, hle, já jsem zhřešil, a já jsem se provinil, co však učinili tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce.
The situation in 2 Samuel chapter 24 is one of judgment against David for his sin.
Situace 24. kapitoly 2. Samuelovi je situace soudu, který byl veden proti Davidovi a jeho rodině, jeho lidu.
He or his people must be judged for this sin, and notice which one David chooses.
Kvůli Davidovu hříchu. A to proto, že David zhřešil, tam si mohl vybrat ze třech variant soudu a všimně si, co si vybral.
There are three levels of punishment, both in length and severity.
Byly tam tři úrovně nebo tři možnosti soudu a to jak v otázce vážnosti, tak z hlediska rozsahu země.
You could have long punishments that would not be too severe.
Velký času mohl být velmi dlouhý soud, který by nebyl tak přísný.
Shorter punishment that is more severe.
Kratší, ale přísnější soud.
Or very short punishment that is very severe.
A nebo velmi krátký soud, který by byl velmi přísný.
And the one who is willing to give up his life for his sheep in the beginning now is willing for his sheep to be slaughtered for him.
A nyní ten, který na začátku chtěl položit, nebo byl ochoten položit svůj život za ovce, tak si vybírá variantu, že jeho ovce budou vražděny kvůli němu, kvůli jeho hříchu.
Except the sheep or people.
Výjimkou je, nebo ten rozdíl je v tom pouze, že těmi ovcemi byli tentokrát lidé.
So in 2 Samuel, David the man is a study in contrasts.
Takže v 2. Samuelově tu máme tento příběh o Davidovi jako kontrast.
He is an adulterer and a murderer.
Byl cizoložník a vrah.
And yet he writes in the Psalms and he says, I delight in your law all the day long.
A přesto se raduje v žalmech a píše tam, jaké zalíbení mám v tvém zákoně, rozumím nad ním ve dne v noci.
Is the man who writes in the Psalms, judge me, O God, by my righteousness.
Je to muž, který v žalmech volá, Bože, suď mě podle mé spravedlnosti.
How can an adulterer and a murderer who is willing to have his people sacrificed write such things?
Jak může cizoložník a vrah, který je ochoten nechat zavraždit svoje lidi kvůli němu samotnému, napsat takové věci?
We'll answer that one later.
Za chvíli na to odpovím.
David as king has come to the end of his life now.
Takže tu vidíme Davida v situaci na sklonku jeho života.
He has established a massive kingdom.
On vybudoval veliké království.
He has built for himself a beautiful home.
Postavil si nádherný dům.
But he recognizes and says to God, "Oh God, I live in this beautiful home, and where is your habitation? Where is your dwelling place?"
Ale vidí, že on sám má nádherný dům a co má Bůh, a tak říká, Bože, já bydlím v takovém domě, a kde je tvůj příbytek? Jaký je tvůj příbytek?
David's house is established, and then David realizes the house of the Lord must be established.
Tak je vybudován Davidův dům a on si uvědomuje, že je potřeba vybudovat Hospodinův dům.
Remember, worship during this time is different from what we experience. It's very earthly. It's connected to things that can be seen.
Pamatujte si, že uctívání v té době bylo velmi odlišné od toho, co máme dnes. Bylo velmi pozemské, bylo možné ho vidět.
And David has a great house and a great kingdom, and he says, God, I want to build for you a great house.
A David říká, Bože, já mám velký dům a chci i tobě vybudovat veliký dům.
Please notice all the details that the Word of God has concerning the construction of the house of God called the temple.
A všimněte si detailů, které jsou v písmu uvedeny ohledně stavby Božího domu, kterému se říkalo chrám.
Perhaps your Bibles have footnotes concerning the worth of all the gold that is amassed for this.
Možná máte v poznámkách ve své Bibli uvedeny celkové míry zlata a dalších materiálů, které tam byly shromážděny.
But the gold for the temple is not measured in ounces or pounds or kilos.
A zlato pro chrám se neměřilo v uncích, librách nebo kilogramech.
It's measured in truckloads and tons and these massive amounts.
Měřili ho na nákladňáky, tuny a tyto velkoobjemové jednotky.
From David's great wealth, he gives sacrificially to build the house of God.
David ze svého velikého bohatství dával opravdu bohatě velmi štědře na Boží dům.
But God says, you may not build my house.
Ale Bůh mu říká, ty můj dům nepostavíš.
You are a man who has shed too much blood.
Ty jsi muž, který prolil příliš mnoho krve.
Someone else must build the house of God.
Dům Boží postaví někdo jiný.
Someone else must take your throne.
Někdo jiný, kdo bude na trůnu po tobě.
And we'll talk about this formally later, but God makes promises to David that his throne will be how long?
Eternal.
It will be forever and ever.
Budeme o tom mluvit později, takže jenom poznámku. Bůh tady ale Davidovi zaslibuje, že jeho trůn bude trvat jak dlouho? Na věky a navždy.
And God gives to David a son who is known as the wisest man on the earth.
A Bůh dává Davidovi syna, který je známý jako nejmoudřejší muž na celé zeměkouli.
And I'm personally convinced, and we can talk about this more, that David believed that Solomon his son would be the Messiah.
A já si myslím a věřím tomu tak, můžeme o tom mluvit víc, že David věřil tomu, že jeho syn Šalmon bude mesiášem.
David was wrong.
David se mýlil.
But he had complete confidence that God's promise would come true.
Ale měl naprostou důvěru, že Boží zaslíbení se naplní.
And this is an important issue for us because the promises given to David were so many concerning his kingship, but the kingship did not last forever.
A to je pro nás velmi důležité, protože Bůh zaslíbil Davidovi opravdu mnoho v oblasti jeho králování a království a všechno ta zaslíbení se nenaplnila.
We have to conclude that if the Bible is to be read with any kind of seriousness, that either God has lied to David or the meaning of those promises must be something more than a literal genetic line from the loins of David.
Tak musíme shrnout, že pokud Bible má mít nějakou důvěryhodnost, že buď to Bůh lhal, nebo jeho zaslíbení musí znamenat něco mnohem více než pouze jeden rodokmen Davidův. Musí to mít mnohem širší záběr.
And of course the true meaning is found in the King of Kings who will come later, Jesus Christ.
Samozřejmě ten pravý význam těch zaslíbení nalezáme v králi králů, který přišel až později v Pánu Ježíši Kristu.
Thanks for your attention.
Děkuji za vaši pozornost.
Let's take a break.
Dáme si pauzu.